Komið þið sælu og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egilsgull, Léttöl, Húsasmiðjan, Verdi Travel, Öguverk EHF og Jói útteri. Þetta eru þeir sem eru að halda þessu úti með okkur. Dagskráin í dag náttúrulega fyrsta umferðin í boltanum og hérna leikmannamarkaðurinn. Chelsea leikur náttúrulega kannski í forgrunni hjá okkur. Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað við hérna... Komum við gjágæll undan helgi í strákar þó að þetta hafa nú verið eins, þetta hvað hefur kallið þetta, vika vonbriða?
Já, jú, við verðum að bera okkur vel, ég meina anskotin hafi það, ég meina það ekkit hérna, dauð og djöfull, við hefum kosið að hafa hlutin aðeins öðruvísi og aðeins betri úrslit og annars slíkt, en við erum alltaf brattir anskotin hafi það.
Og hressir að föstu á laugardag?
Já, bara eldressir sko, sérstaklega á laugardag.
Minnum náttúrulega á þess að sem er að haldið úti með okkur Steini er ekki þetta í gullstund í hellunum sko, við Steini vorum að klára golfhring á Selfossi og Steini náttúrulega heldur sem búin að slá vallamenti
ég sló vallamenti á bílstjórinn það er bara eigin gullstund núna
Rálega, Maggi minn er eitthvað hirt í Lulla og félagum hjá Verdi Travel, er ekki ennþá sætti laus í nógum
Jó, þeir fækkar öllt Þeir fækkar öllt og hérna ég heyri það að þeir eru svona bara já þetta gengur bara mjög vel þannig að ég bara held að ég hef ekki heyrt til Lúla sinni sem bara ég svona í upphæðu síðustu viku og þá var hann orðin bara mjög brattur með það að þetta væri bara lokast þannig að ég held að sé vert að hérna benda þeir sem eru hlusta á og þeir sem eru að hugsa að koma með okkur að fara að stökkva til og bóka
Bæði þeir sem hafa aldrei prófað koppferð og líka þeir sem hafa prófað hana þeir vita hvað þetta eru langskemmtilegustu ferðinar nú ég búin að vera farastjóri í ferðum síðan bara elstu menn muna og það jafnast ekkit á við koppferð það eru bara sér á báti
það var líka það komir sér dropar okkur steina hérna í svona tímyndur áðan og veðurspáin held ég sinna ekkit almennt aðeinslega þannig að að gera að fara að skoða ykkur ferðir á og þar er verið í travel náttúrulega bara mönd allt upp á tíu, ekki bara fótboltaferðir heldur golfferðir og borgaferðir og veit ekki hvað endilega kíkja á það en strákar ég hérna, eins og ég segi það er náttúrulega, við erum takat upp á þriðjudegi það komum við svolítið frá Chelsea leiknum þannig að við byrjum á þessum sem við hafa nú verið aðalfréttirnar í þessari að þessa helgi, þetta er búið að vera ansi áhugaverð vikóti því að við fyrir viku síðan vorum við alls ekki að tala til dæmis Moses Caicedo en hérna hvað ég segja Steini þessi þetta upplaup sem að mörguleiti einhverju leiti en kannski jákvætt að Liverpool síni svona metna og bjóði bara transfer rekord í leikmann og í þá stöðu sem er alveg augljóst að Liverpool vantar leikmann í að hérna mér finnst verðum augljósara með hverjum deginu sem líður og átti náttúrulega líka við í fyrra að mikilvæg Michael Edwards var augljóslega að virkar eins og það hefur verið augljóslega eins mikið og hæpið var í kringum hann því að félagið hefur bara rauninni verið óþekkjala sinns mér á markarinn núna undanfærið tvö ár mögulega náttúrulega kemur inn í það að markarinn er að því er virðið skjörbreytur og veist, liðið sem við erum í kaupstriði núna er að eyða, ég var að sá það að þeir eru eyða meira heldur en bundislíkan samanlagt síðan að bóli tók við liðinu
Já, bara þú ert að meina bara Chelsea, þeir eru búin að eyða meira heldur en La Liga og á sama tíma og eru að nálgast búnduslíkun í heildsinni þannig að þetta er algjörlega galnar aðstæður sem við erum að horfa á og það er náttúrulega margir faktora sem spil inn í og klárlega við náttúrulega töluðum ekkert lítið Michael Edwards á sínum tíma og bara hans snilli og það er ekki út af neinu hann náttúrulega var að akta alveg ótrúlega vel á þessum transfermarkaði
mögulega var hann að fronta eitthvað hópið, eitthvað skipulega sem að vara
fungera skilur ekkert mögulega, það er þannig hann er ekkert einn í þessu en við vitum það alveg hvernig þetta virkar í öllum business hvort sem að það er fótbolti eða ykkur öðru að þú þart ákveðna stýringu það næfst og eftir höfðinu dansa limitin og hann hafði mikilvöld mann er skilst að eftir að hann fóra þá hafi völdin færst meira í beint í hendurnar á Jürgen Klopp þetta er þetta allt getgáttur og maður er bara taka mark á mönnum eins og Jamie Carragher og einhverjum hérna áraðalegum pennum þegar kemur á þessu en það hlýtur að vera eitthvað til í því en þetta er svo blanda af svo mörgum hlutum þetta klúður eins og núna mér finnst mjög jákvætt og jákvæðast að ég svo öllu ef við getum týnt eitthvað jákvætt til er akkurat þetta. Við erum búnir að stíga fram og bara sína að við séum tilbúnir að spila þennan leik sem að verið er að spila núna. Þetta var ekkit smáraðis tilboð sem við vorum að leggja í Moses Caicedo. Þetta var bara stjarnfræðilegar upphæðir og bara nýtt enst met í leikmann. Því miður að þá gekk það ekki eftir út af ýmsum ástæðum. Fyrst og fremst, já, það er aðalega þessi 9 plus 1 ástæða sem að talaður um. Og þeir sem ekki vitum það, þá er þessi stjarnfræðilegu samningar sem að Chelsea er að bjóða það. Þú værir einu bara heimskur sem leikmaður að hafna svona samningi. Þetta, þú ert að tryggja þig og bara allt ættatriðið þitt fyrir lífstíð. Þetta semja til 9 ára fyrir eitthvað 300-350 pund á viku. Þetta er svo stjarnfræðilegar upphæðir og ég er ekkit hissa þegar að öll kurl er að komast til grafar núna að hann skildi velja Chelsea og síðan maður reyndar myndir á honum þetta var í ofanalaga einhver boyhot draumur hjá honum líka búin að vera Chelsea stuðningsmaður síðan hann var pegi en bursir frá því öllu að, þá eru þessar upphæðir svo stjarnfræðilegar það væri bara ágæðin heimska fólkin í því þegar þú ert að þessu level eins og hann að neita því það er ekkit flóki við erum aldrei að fara það er ekkit annað lið sem er að bjóða svona galna samninga svo Chelsea er að gera núna og síðan er það bara síðan umröða sem við förum aðeins út í örgla betur bara hvernig er þetta bara hvernig er þetta bara mögulegt
Maggi, mér finnst það samt blasa við það pyrra mér mest núna í byrjun tímabilsins að við förum inn í mótið og samþykjum sölu á Fabinho og það er ekkert vesenna því að virðist varandi það er bara tekið tilbúðin annars því á núleitni og förum inn í tímabilið manni færri Tiago og Bajetis ná ekki einu sinni leika á undirbúinustímabilið þeir kom ekki heldur mér veist Liverpool vera að taka þetta var partur að þess erum að tala með að Michael Edwards rak félagi þannig að þeir virtust vera búin að gera ráðstafnir áður en seldur svona líkilmán og það er til dæmis það sem við séð finnst mér í sóknarlínunni það er búið að kaupa inn ágætla þar og kannski jafnvel of mikið með að við hvað er búin að gera lítið á miðjunni sem er að koma svo hressileg bakið okkur núna en ekki, þú veist, ég er ekki mjög skilja, mér finnst þetta bara eðlileg kaupa á sókninni en hérna, þú veist, já, allavega verðum við að sjá jafnvæði núna, það þarf eitthvað stórt að gera, þú veist, Caicedo hefði klárlega róa mann all hressilega ef það til dæmis hefði dottið.
Og mér finnst við ennþá bara að vera að vitna í Sigurstein Brynjólfsson sem að sagði það í þetta sem ég misti af vegna tanntöku það sem hann sagði á þessum nákvæmlega tíðapunkti það sem að fullt af liðbúlmönnum voru alveg á því þetta verið rétt mál að losa sig við hendur svona Fabinho og reynsa miðjun út og allt það og þá sagði Steini bara setningu sem að ég bara við haldið síðan þetta verður dæmt 1. september í dag lítur þetta bara eins illa út og þetta getur litið út þannig að ég hef alveg verið á þeim staðnum að segja það inn í okkar pennahóp og á þeim stað að þanga til að við erum búin að leysa þetta þá eigum við ekki að taka einhverja poljónir og finna neitt annað út og nákvæmlega það sem að Steini sagði aftur í náðan. Þetta er bara ekki eins og við viljum að félagi sér ekkið. Ég er alveg sammála Steini því að það er svona ákveðin friðun í mínum kolli að menn settu þennan pening í hvað að setja því að ég hefði drágjör að því að menn væru ekki að setja peningan í. Það er þetta þýðir það að maður velti fyrir sér. Út okkur settum menn ekki þessar 100 miljonir í bellinga með að rétta Liverpool að bakka út af verðinu. Út okkur menn fórum við þá ekki á alvörun inn í einhverja díla sem að voru með þessi verð. Ef við vorum tilbúin að borga 100 miljonir punda þá hafði við geta farið inn í leikmenn núna og áður sem að styrkja liðið sem þessu nefur. Mér finnst gatið
ekki Bellingham dýllin er ekkit 100 miljóna punda við vitum það ekkit frekar að Holland var 60 miljón punda dýll í fyrra
en ég held að sé alveg reynt og klárt að Liverpool fór ekki inn í þá umræðu vegna þess að töldan við erum dýran það sem við erum að horfa á núna er það að við erum að lenda inn í markaði það sem allir sem horfa á fótbolta og við förum inn í Chelsea-leikinu eftir þetta gat sem var í fyrra á miðun okkar, höfðu við einhvern veginn að leysa það. McAllister og Soboslai eru góð kaup sem síndu það enn á nýjum helgina þeir skipta máli. Í staðinn þá er búið til nýtt gat sem eru Fabinho og Salan klálega og hendur svona einhverju leiti. Hérna Milner, þau skoðu tölfræði Milner helgina, þá að ég alveg vilja hafa Milner inn í liðun að það er kaldur en Cody Gakpo. Vissulega var hann að spila á mútið Luton og hann áttur að fara einhvern aðra staði. það er búið að búa til nýtt gat inn í liðið og ef ég væri núna Crystal Palace eða eitthvað Gladbach eða hvaða liða er sem að Liverpool hringir í núna þá bara set ég bara 20 miljonir pundan og þegar ofan á vegna þess að staðan sem við erum komin í núna af hvaða völdum sem það er náttúrulega bara þannig að nú bara skiptir engum áli hvort þessi lafi að dýl hefði hækkað eða hvaða verður, við erum komin á staðin sem að við vildum ekkit vera á við erum komin í desperasjón, það eru 16 dagar eftir að þessum glugga og það er þannig að alveg stæð, öll þessi nöfn sem við erum að dúkka inn núna eru tölurnar hvort það er Dukúri eða Palinja sem að tala þessi 50 miljonir nú tala Palinja fyrir 80, Dukúri fyrir 80 vegna þess að þú veist bæði með messi á það að Liverpool á pening sem við erum tilbúin að reyða og desperasjónin er algjör þannig að ég bara þanga til að þessu gati hefur verið lokað þá ætla ég að fá að vitna í steina og þetta eins og hann sagði veist, ef að menn fara inn í tímabilið eða inn í halda áfram 1. september og ef ekki fellt upp gat Fabinho, þá er þetta asnalegt og ef menn gera það þá skulum við bara vera rólegir það er bara þannig að tíminn tikkar niður og við vorum alveg upp á skíunum með Caicedo og þetta getum við ekkert litið fram á því að held að félagi kannski hafi gert alls þegar gat þar en bara þangað til þessu gati verið lokað þá er bara ekkert skrítið að Carragher og fleiri sé að spurja þessara spurninga hvað er að gerast í transfer bara komittinu, hvað er að gerast í félaginu sko?
Það er líka og það er kannski eitthvað sem að saknar við Michael Edwards eða ykkur leitu því að hann var náttúrulega alveg með, og þetta scouting system að Liverpool maður treysti því að þeir voru raunin að gera bara að herra leifuleg það sem að Brighton hefur verið að gera og fá allt rósi fyrir eða það sem Southampton var að gera áður sem er nákvæmlega að sama meiði þannig séð Liverpool núna, eins og segir, við erum komin í eitthvað desperation og kannski þurfum við að kaupa eitthvað leikmann og borga þá yfirverð fyrir það sem okkur líður ekki nógu vel með. Mér finnst líka alveg komið tíma það að Liverpool taki eitthvað af þessum og verða aðeins á undan markanum ef við getum orðað þannig aftur þegar það kemur bókstala hverju einasta tímabil eitthvað nýtt nafn. Allir þessi leikmenn sem við erum orðaði við núna að megnið af þeim eru leikmenn sem voru að fara á svona 4-40 miljónir undanfæri 2 ár, þú veist. Guimarães, hann búinn að fara tvisvar sinnum á undir 20 miljónum, nei, hérna 40 miljónum eða undir undanfærin 3 ár. Caicedo fór á 4,4 miljónum fyrir 2 árum, skilur, og Liverpool var nú alveg inn í því. Fernandes, hann fór á 18 miljónum bara á síðasta ári til Benfica, sko, hann er ekki búinn að vera lengur í boltanum heldur en það. Dukore fór á 22 í fyrra, Palinni, hann fór á 20 í fyrra. Galið að fara að borga ekki 70 fyrir 28 ára leikmann núna, finnst mér. Ugarte sem er núna búinn að fara á 50-60 miljónum, hann fór á 12 miljónum fyrir 2 árum, kaupum þessa leikmenn, það til dæmis þessi Andri eða ykkur hérna í brasilsku deildinni, ég var rosalega til í að fá eitthvað svona nafn með þá, þú veist, Turam, Kone, Dukur eða hvað kallar hann, en hérna reyna aðeins að vera á undan og þessi strákar eru líka núna ef þau verið orðað við Liverpool kosti eitthvað meira en þá erum við kannski ekki komnir í 100 miljóna bakkan skilur þetta, mér finnst þetta alveg rosalega vant upp á og þetta þarf að ykkur að vera með völd umfram Klopp sem að ákveði þetta fyrir og þessa stefnu fyrir lið og mögulega er það þannig, ég maður veit ekki þessi Jörg Smætke ráðning og allt í kringu það og leikmannamálin hjá Liverpool í sumar er ekki beint samfarandi sko og þá er ég tala vægasagt sko.
Nei, alls ekki og þetta er líka, síðan horfum maður á díla sem hafa verið gerðir í sumar, með eins og enskum leikmannum, eins og Mattisson og hérna honum Harvey Barnes, þeir eru að fara á einhverjar 40 miljónir punda, þannig að sko, þetta virðist bara snúast bara hvaða lið koma inn í mixið, hvert verðmiðin ríkur, af því að við höfum oft talað að það sé bara ekstra 20 miljónir punda ef að það er enskur leikmann og góður. Við sáum Ræs hérna, peningin, það var nú engin smápakki sem Arsenal reyndi út þar. En stóra mál og ég er algjörlega sammálaður, við þurfum að fara aftur á þann stað þar sem við vorum undir Michael Edwards og hans teimi á sínum tíma. Ég veit ekki hversu mikið teimið í heildsinni hefur breyst á þessum tíma en þá vorum við að spotta út menn eins og manni, við vorum að taka Sala sem að
Gini van Aldum er mörguleiti svoleiðis sending sko.
Gini van Aldum, Andrew Robertson, það voru fullt af svona leikmannakaupum. Ég er ekkert viss að svona leikmannakaup í dag myndu falla vel í kramið hjá Liverpool stuðningsmönnum, af því að sko væntingastigið komið bara löngu upp úr þakinu sko, en við erum að fara að borga yfirverð fyrir alveg sama hvaða leikmann við förum í.
Það er líkasteinir, hérna, Neil Atkinson og Anfield Rapp komið mjög góða punkt í þættinu hjá þeim í dag að hérna, þú veist, Liverpool þarf líka að kaupa eitthvað leikmenn sem halda á píanónu, ekki bara alla, það er ekki bara píanóspilar og eitthvað leikmenn sem bæta alltaf það sem er allra best í hópnum úti því að veist, það hefur orðið til þess að miðjunni hefur bara ekki gert nokkuð skapa hluta að viti í, ég veit ekki hvað mörg ári, þetta er þetta frábær kaupnum í sumar á sóknarþengjandi leikmennum en þeir funkar ekkert nema við kaupum, veist, klárum settið í rauninni sko.
Nei, nú ég er bara nokkuð vissum, hérna Maggi er búin að vitna oft í mig og ég held að það er bara mörg ásíð.
Hver mann svona mikið sem þú segir yfir sumar?
Ég bara ekki sjálfur, sko.
Ég varst þetta bara, já, þetta er Undur Steinsson sem að tala um ákveðnut sem bara, við dettum inn í það og það er bara, minna, við vorum rosa glaður og kátur og ánaðir í síðustu viku skiljanlega því þá heldum við værum bara fáin mann þarna sem skipta okkur máli en það er bara þetta sem það er og við bara, það hefur náttúrulega því sem lengur sem líður inn í vikuna þá er kannski aðeins þingst tónnin sem er ekkit skrítið því, veist, það er alltaf annað sem við tölum með síðast að þannig að væri einhvern veginn klopp að fá að koma inn í það hluti sem að hann er búin að vera að segja og hann lítur auðvitað að það er bara ef ég væri Gary Neville núna í þessari stöðu Randy Steina að þá myndi ég alveg klárlega vera á þeim staðnum sem hann er að segja bara að þetta lítur orði kjánal út hann sagði við verum með tímabili klárliðið eitthvað klárt fyrir undirbúinastifinu líkur hann sagði fyrir 3-4 vikum að hann var í sannfærum það að menn myndi upp hérna, fylla Fabo Henderson og nú fór að menn að spyrja hver er það sem að velur leikmennina ef að það er þannig að Smatka er jafnvel að hætta veist, þá erum við enda komið með staðið verið aftur og enn ekki með Sporting Direktor skiljiði er það bara Klopp sem er þá svona varkár og svona kjæftasögurna sem að voru með hann í Þýskalandi hann gerði ekkert í leikmennamálunum að akkurat 100% hann væri sammálaði í og þá koma samstæðiskenningar að Mo Salah hefði ekki komið til Liverpool eða Kloppið fengja ráða og veist, alls konar svona hluti sem fær í gang meðan að staðan er þessi. Já, þú veist, það er alveg klart mála að hérna, við getum ekkit farið inn í tímabili svona og því miður er þetta bara ekkit í fyrsta skipti sem að gluggandir enda svona. Það er bara þannig við þekkjum Artur í fyrra Ben Davies sem að við veitum ekki enda hvort er til, hann er allan að horfa frá Glasgow aftur. Að það er einhvern veginn þannig að, veist, að það byrjar bara alltaf einhvern veginn að skjálfa og það verður bara að hafa það á hreinu að menn bæti þetta upp. Það verður ekki komin í varnamiðumar á móti Bornum og þú anskotin hafið að við þurfum að vinna þannleik. En að mínu viti erum að fara á einna þremur erfiðustu útivöllum í deildinni eftir tvær vikur upp á St. James Park og við verðum bara að koma með miðjumann sem við getum staðið af sér þann hraða á líkamsstyrk sem er komin inn í þetta núkastlið. Það er bara skilda, við erum búin að tapa tveimur stigum í hvort sem við erum að keppi fjórðarsætið eða titilinn og við getum ekkit verið að dúlla okkur fram í september og oktober að finna einhverja leikmenn sem hugsanlega geta bætt okkur, það er bara þannig.
Hérna, okay. Sko Ben Davies er ekki til, við skulum hafa það til alltaf því til að sko helstu nöfn svona emblínum á miðjuna við, þú veist, miðvarðar dæmið við okkur vantar líka miðvarð en af þessu svona sem hafa verið helst í umræðinu og kannski reynum að hugsa eitthvað smá raunhaft eða tveir, mér veist nú sko ég óttast að frekar að Liverpool ger ekki neitt heldur en að kaupa tvo miðjumenn en þú veist, ég ætla rétt að vona að verði þá allavega eitt hvað Steini, myndir þú segja væri Hvað heldur að gerist, hver aðeins heldur að Liverpool hjóli og geti landað og hver væri svona, hvað ég segja, draumur eða svona myndur helst vilja af því svona sem er í bóðu við höfum verið að ræða, þetta er svona oftast strákar kringum fættir í kringum aldamót sem myndu passa svona eitthvað inn í mótelið hjá okkur.
Ég sko, ef við horfum bursi frá aldri að þá væri Palinja líklega svona okkar besti kostur í stöðun í dag en alveg svo þú sagðir aðan að við erum fara að borga 70-80 miljónir fyrir hérna 28 ára gamla mann að það er svona væri mjög ólíkt okkur en að móti kemur ég meina við horfum á hérna Man United borga einhverjar 60 eitthvað miljónir fyrir Casemiro sem var orðin 30 á síðasta tímabili en við vitum það líka og höfum hort upp á Fabinho þegar hann datt í þennan aldur og þá bara hæðist á honum bara um einhver tvö skref. Ég sagði nú örglega í podcasti hérna fyrir sumar að ég var bæði mjög hrifin af bæði Turam og Kone. Þannig að ég er því bara mjög sáttur ef við myndum ná að næla í annarkvörn af þeim leikmannum. Síðan
Svipur reynsla hjá þeim svona í gegnum það sem aðverðallafa og jafn gamlir.
Já, jafn gamlir og svipur einsla og svona bara ég held að þeir gætu fitta vel inn í þetta en síðan hefur hann ekki, ég ætla ekki að reyna að halda þér fram að ég hafi hort mikið á Crystal Palace en þegar ég hef séð Crystal Palace þá hefur þessi Doucouré heilla mig mjög og hann komið með eitt tímabil í ensku deildin undir beltið en með að við fréttir að þá er hann aldrei að fara undir ykkurum 70-80 miljónu punda sem er helvíti velilagt
ef hann leysir þessa stöðu samt í öll 5 árin eða hvaða verður samningur en þá mögulega er það alveg worth it sko.
Algjörlega og ég meina við erum búin að sýna það, við erum með 111 miljónu punda á Villapool til að henda í leikmann og af hverju ekki bara hann ég meina eins og ég segi, hann er með eitt ár undir beltun í ensku deildinni, hann tekkar í ansi mörg box sem við erum að leita eftir en eins og áður bara Palinja gerir það líka virkilega vel og líklega myndi hann verða svona fljótari myndi maður telja að setja marksitt á liðið heldur en þessir yngri strákar bara út af reynslu og öðru og það er ekki, hann er ekki búinn að spila mikið á sínu ferli þannig að hann ætti að vera svolítið eftir í löpunum á honum en síðan erum við með stráka eins og Fofana, André og Florentino Lewis sem er allt spennandi nöfn og ég er inni á þessum tímapunkti gæti ég sætt mig alla þessar sem ég er búin að telja bara á eitthvað hátt sko.
Ég myndi bæta jafnvel Kamara hjá Aston Villa inn í það sko. Ég er ekki sé mikið af þessu kúpma ég sjá Atalanta en það er alveg nöfn en þarna úti sem myndi allavega gera eitthvað
fyrir með að við hvað Aston Villa er búið að vera að spreða peningum þá sé ég þá ekki vera að fara láta líkil mann frá sér á miðjunni sko.
Já, ég er svo alveg samanlega steina þarna með þetta sko, mér fyrst að fannst reynda að ég var allir gaman ég var allir kýttuð á það ég var aðeins að skoða þessi Anfield í dag og það var svolítið gaman hvernig að það talaður sko, Doucouré, André, þennan Sangare sem kom inn í umræðuna núna frá PSV og svo Florentino Lewis sem er svona þeir völdu núna og svo segja þeir allir sér að vera að skoða yfir fleiri, ég er alveg samanlega steina því að Palinja þessar kosti sem ég myndi helst vilja fá og hann hérna muni valda borg einhvern asnaleg verð, það er bara þannig ef að Fúlam selur Mitrovic þá haldi ég að við þurfum jafnir að fara hærri náttatíu því að það er alltaf annars við líka gerast að þessi lið sem við erum að kaupa við erum alltaf mörg fyrir að selja á ansi góðum stað sko. Það er bara ef að Crystal Palace er að selja núna ef að Chelsea var að kaupa frá þeim líka miðjum hann sko.
Palinja Maggi er akkurat dæmi sem mér finnst vera Liverpool eigi núna í sumar að vera aðeins undan markanum til dæmis Andri ja, frá Fluminense fara frekar í svoleiðis og klára það ég allavega við, og væri þá til að taka á þetta okkur aðeins hrárri leikmanni heldur en honum á okkur stjartfræðlega pening sko.
Eftir að tala um að ég skildi ekki alveg, viltu ekki að Palinja komið eða?
Af þessu nöfnu sem er í bóðið þá er hann alls ekki fyrsti kostur hjá mér, nei.
Hann er enda
fyrst. Hérna, Fofana, Lewis að ég held, ég er ekki engin sérfróður og ég líka þessu túram og kóna finnst mér, mér finnst þetta allt meira spennandi heldur en að eigið einhverjum formum í hann, sko. Ég verið til í Palinja á 20 miljoninni fyrra þegar að fótið fullam, skiljur við.
Ég er alls ekki sammála, sko, eða var eitthvað sem leikurinn með helgina síndi okkur það að 22 ára, 19 ára strákur hérna, mun ekki dráða við það verkefni sem við ætlum að setja í þarna. Ef við ætlum að fá okkur sexu sem að
virka Þetta er allt meira að minna 23, kringu 23 ára leikmenn.
Palinja 27 ára leikmenn sem getur bara farið upp á St. James Park og spila þessa stöð. Það er kannski það sér að meina. Ég bara, við erum að fara að spila núna eftir 12 daga, leik sem að skiptir okkur tölvöru máli. Og þá vil ég bara að við séum komin með eitthvað tilbúin, ekki einhvern kona...
Þá hefði ég rauninni bara vilja halda Fabinho frekar, sko.
Það var kannski akkurat svo ég halda frá Vísi Steina, það var akkurat það sem við varum að vera að tala um og hvað ætla menn að setja í staði. Því að þetta svæði sem að menn þurfa að dekka kallar bara á reynda sexu eða breyta leikkerfi, þessu tölum við síðan, kannski förum að nýsi það eftir. Aftur á það sem ég fannst svolítið gaman að sjá í þessum statistík sem við vorum að skoða þessi fjögur nöfn sem þeir sína fram á, Doucouré, André, Sangare eða Florentino Lewis, þá er alveg klart og hreint að ef við erum að leita að like for like Fabinho þá er Florentino Lewis sá leikmaður sem að brýtur upp flesta sóknir, það er hann sem að vinna flest návígi og hans vinna líkist kannski mest þessari típisku sexu sem að hérna, Klopp var að taka eftir. Hins vegar er alltaf bæði raðin á honum og sendingageta og það er eitthvað brass sem að viðbúða með þessu líka að horfa til að það þurfum ekki kraft meiri mann inn á miðju þar sem að svæðin verða svolítið róterandi. En þú veist, ef við ætlum að fara að finna okkur sexu, eins og mér fannst Klopp vera að kalla eftir, þá myndi ég alltaf halda Florentino Lewis væri þar, þar er aftur komin í lið sem að var að selja ennett leikmannin fyrir overprice til, til PSG centeri sinn og við, við erum ekki að borga minna 100 miljonir punda fyrir Florentino Lewis, þannig að ég nenni ekki lengur að pæla ykkur 20 miljonir, 40 miljonir, 60 miljonum. Það var alveg klart mál í mínum huga að við þurfum núna að fara í leikmann sem, sem eru bara tilbúin að spila í þessari deild vegna þess að annars verðum við fyrir utan þessi topp 4 seti. Þetta lið sem við sáum helgina er ekki að fara að landa topp 4 seti og það þarf að fá leikmann núna bara sem er bara tilbúin að mínum viti í lið umferð 4, 5 eða 3, 4, 5 og þaðan frá að spila í þessari deild. Og það er bara orðið mjög erfitt með það. Þess vegna hef ég horft til Ducouré og Palinja því að svo steinist að þetta eru leikmenn sem að þekkja þetta dæmi og geta bara með tiltölulega stuttum fyrirvara bara dottið inn í það að leysa þessa stöðu sem að ég held að við verðum að leysa. Það að kaupa unga leikmenn frá, utanfrá er bara mínu viti alveg, alveg rosalegt gambúl núna. 1. ágúst hefði verið á öðrum stað, það er komið 15. ágúst og þessi gauðir að fá ekki undirbúinnustíðanbil, þeir fá ekki neitt tíma til þess að detta inn í flókið leikkerfi og í bestu deild ennþá í heimi. Þú veist, þú getur ekkit bara keft einhvern gauðir frá Frakklandi eða Þýskaland og stóla á það að hann detti bara þar inn. Þannig að ég myndi segja Palinja Ducouré og svo bara Andri í janúar því að að því gefnu að Bajetits ná ekki vinninn því að auðvitað verður núna verður pressana líka svo að Bajetits núna að hann getur komið inn eftir þessi meðsli sín og orðið alvöru leikmaður í liðinu þá getur hann sparað okkur þannig að þess vegna ef ég hallast að því Palinja Ducouré sem geta mætt upp að sent James Park og við getum bara að spila okkar, okkar kerfi
Lókum þessu, þið fáið að velja einn hérna, ekki þessi vilji heldur hvað teljið að gerist spáum þetta og við reynum að munna því næstu viku að þannig að þegar það er eitthvað meira hver að þeim, við segjum að Liverpool kaupi leikmann hver að þeim verður það, hver er fyrstur að blaði hérna núna
Já, ég ætla bara að henda peningnum á Ducouré að þeir fari bara all in í hann
Ég líka
Það eina sem er kannski erfitt í því það er einhvern veginn, það er rostalega hljótt það en ég held að það það væri sennilega svona líklegasta leiðin
Það var svo sem ekkert það var engin hávæði kringum til dæmis
nei, hérna, sammála því
Gassett og hjálega upphúli eða var ekki sjópaslega líka bara nánast í öllu bingo
En allir þessi leikmi verða allt og dýri, við alveg hætta að velta
Já, já, það er alveg klart
Allt og dýri
Þetta er bara orðið, þetta er orðið þannig margarinn, þetta er orðið tóm vitleysa En hérna, förum að yfir í leikinn gegn Chelsea, ég held að við látum að bíða þess betri tíma að við erum búin að snerta á þessu hversu mikið bulla er að Chelsea hafi fáiðurinn að komast upp með þetta Það er, þú veist, aðal punkturinn í allir umræðum þetta hvernig þetta er fjármagn og ég er ekki að kaupa þessi langtíma samningar eitt og sér dugi út þetta er lið með 40 manna völl er ekki eins og í Evrópukeppni núna þetta er ekki
Akkur var ekki öll lið sem er í FFP og vandræðum ekki að gera þetta
Já, ég meina þetta mikar ekkert af þessu
eru sér reglur fyrir Chelsea og aðrar fyrir alla
hinna að virkar bara... fullkomlega þannig og nógu hafa nú fengið lífveg í gegnum tíðina en hérna einbetökum okkur úr þessu og eðum tímanum frekar í að fara yfir að þessi við leikinn og hérna brjótum þetta bara þessi fyrir og setni hálfleik út af því að þetta var nú margt, margt áhugaverður leikur og sko að mínum mati var aðeins, mér fannst aðeins vonbreiði hvað mér fannst Liverpool koma ekki samfara til leiks, mér fannst þetta of líkt mörgu sem við sáum á síðasta tíðinbili þó að auðvitað sé við líka margt ennþá mjög spennandi við Liverpool-leikinn en Liverpool-liðið en að þetta er enn eitt jafnteflið og það er alveg sama var alveg eins í fyrra sama hvernig standi Chelsea var og þeir þetta er einhvern veginn alltaf með jafnteflið og þeir allavega hafa náð að vera mjög erfiður á móti okkur en hérna byrjum bara á því að fara yfir stóru átökin í fyrri hálfleik og náttúrulega Maggi þetta var sannarlega hérna sko fyrstu 25 minnur það var það sem að lofa nú helviti góðu og á betri degi hefðu Liverpool jafnvel geta verið búnir að fara langt með að klára þetta ekki það reyndar að þetta Liverpool alveg sem Liverpool fyrir er ekki búið að klára neitt einasta leik þó að sé komið 2-0 yfir
sko ég samanlega því fyrstu 25 minnar voru bara virkilega flottar það var bara þannig og bara þar náðu við upp þessari pressu og minna Chelsea er náttúrulega líka svolítið svo við pínu shaky og það var náttúrulega ömurlegt að þessi rangstaða skildi vera gripin að þessu ágæta varri við fyrir nú kannski aðrar var ákvarðan setna en byrjunin var bara flott það var bara þannig sem að mér fannst bara viðkenni það alveg að við tölum um þetta leikur mér fannst hann opinn og það hann var opinn í allan tíman þannig að þetta var svolítið mörgulítið skrítið fótboltaleikur tveggja liða sem eru klárlega ekki komin á sitt endanlega form en það var alveg þannig að við vorum bara flottum stað í byrjun en svo leið og við fáum þarna þetta jöfnumark á okkur, þá fannst mér Hallundan fæti í spilinu þó að sko, þegar maður svona gerði leikinn upp, þá kannski voru Chelsea ekkit að vaða í einhverjum færum eða að keira yfir okkur, en það var alveg klart mál að þá lentu við í þeirri stöðu sem maður mjög óvænt að sjá að frá svona mínútu 35 að þá erum við bara að standa helviti mikið í vörn og náum lítið að sparka frá okkur svona í opnu spilið og að ákveðin atvik í tengslu við svona seppisatrið hafi svo öfnir skipt máli í leiknum. Þannig að mér var spyrjunni fín og hérna og ekkert sem var eiginlega benti til þess að Chelsea var að fara að gera þetta er þetta mark þegar að kemur þarna að þá svona einhvern veginn datt upp ykkur gömul gríla að missa niður fórustu og í kjölfarið fannst mér
og bara ljón hefnin náttúrulega missið ekki, dendi ekki undir skilur það var líka tæpur var
rástað mér varst það svona bara jafna sig út mér fannst bæði þegar Sala var teknaður upp og Silvel það hefur verið mjög astnalegt að
ég meina þetta er alveg rangstæði þetta er alveg rangstæði báðum tilvikum en við vorum ljón heppnir alveg svo þeir voru svo sem heppnir að þessu Sala var bara óheppin þetta var algjört millimetra spursmál hjá honum að vera fyrir innan og bara rétt með hendina en Steini líka finnst mér Liverpool alltaf og sérstaklega vonbrið með í þessu tilviki því að Diogo Jota er nú alls ekki held ég þannig típa hjá einna frændumans Magga en hann til dæmis var bara ekki nóg klókur finnst mér eða dörti á 30. annar myndu þegar að Fernandes fer augljóslega með hausinn í Jota þetta er nákvæmlega sama núna er skerði fyrra þetta er ekki neitt og hann stendur þetta að sér svo kjáni hann hefði alveg geta hendunum út af og í kjölfarið þá tók Fernandes að mér fannst svolítið bara yfir hennar leika hann var frábara á miðjun og þeir náttúrulega virkuðu bara manni fleiri á miðsvæðinu þangað til í restina sko.
Fernandes var bara frábara í svo leik en ég er alveg þó að þetta hafi náttúrulega stór áhrif á leikinn og ég er algjörlega sammálaður því ef að Jota hefði kryddað þetta svolítið að þá hefði hann náð Fernandes hann út af en í staðinn fá þeir báðir guldspjald sem er reyndar alveg snargalir en ég er samt rosalega ánægð með Jota í þessu tilviki ég þoli ekki þegar menn er að henda sér niður og það er valla komið við þá þannig að ég var bara mjög ánægð með hann skildi standa þetta af sér en vandamálið er að það er ekkit verið að verðlauna menn fyrir að standa svona af
sér og meðan það er
að vera að refsa
og bara Liverpool vera bara með í óheiðarleikanum sko. Við græðum ekkit á ferbleið, ekki nokkuð skapa hlut
nei, en ég ætla samt að fá að vera bara ánægð með Jota að hérna vera ekki í þeim pakka en auðvitað vill maður hérna, sigur í leiknum og þetta hefði breytt ansi mörgu ef hann hefði fókið út af þarna langbesti leikmaður Chelsea og besti leikmaður vallarins í leiknum ef hann hefði fókið út af 30. annari mínútu það segir þessi sjálft þannig að þetta er svona bekkja blans í þessu en ég er alveg sammála við byrjuðum að leik bara verulega vel og ég hélt bara þegar að Sala var að setja mark nr. 2 bara við vorum bara steamrolla yfir þá bara, það var ekkert flókið mér fannst bara miklu betra liðið á vellinum en síðan bara þegar þeir grísin þessu marki það sem að þessi Diasi eða hvað hann heitir hittir ekki boltan og hann skoppar einhvern veginn í hotnið þetta var svo dæmigert það bara
verðum að hætta að tapa niður svona fórustu þetta er alveg orðið gjössalega óþólandi
já það sem er líka óþólandi er bara að móterjum bara þarf ekki að hitta boltan, hann leikur bara einhvern veginn í fucking neti þannig að en, já, þetta var svona bara fyrri hálfleikur við áttum meiri hlutan af honum og fannst við byrja þetta bara virkilega sprækt en síðan bara komist þeir betur og betur inn í leikinn og svona síðasta korterið var svolítið mikið þeirra.
Ég hef áhyggjur líka eftir alltaf þessi leikmenn að kaupja mjög rosalega en mér finnst líka sérstaklega eftir hvernig leikurinn þróast allan svona frákæð og segja 2050 mínútu til 7050 mínútu þá fannst mér berað svolítið einkenni Maggi að Pochettino er tekið með þessu lið og er að ná aðeins tökum og guði hjálpa okkur þegar hann fær þessa innspýtingu á miðjuna núna í næstu viku.
Æ, ég veit ekki, ég veit ekki alveg, það er svo langt frá því að Pochettino hafi eitthvað sannfært með þarna einhvern stað. Þetta Chelsea liðið mín að nú eru að kaupa þrjá varnarmiðmenn og eru með einhverja fyrir. Mér finnst þessi Chelsea sirkus bara að vera mikill sirkus. Mér fannst Jackson ekkert bera þess merki að vera einhver 20 marka maður. Ég bara, haustum við að við erum ekki með liðið okkar tilbúið og Chelsea vann okkur ekki á Stamford Bridge. Ef þetta hefur verið öfugt að ég hefur verið brjálar þeir inn ekki og mér finnst bara mér fannst ég ekkert sjá neitt í þessum leik þarna sem að einhvern veginn að við mér, ég veit ekki hvað var að horfa á leikinn það við höfum verið heppnir að sleppa ég bara ekki sammála því við vorum ekki góðir og við vorum ólíki sjálfum okkur og vorum með þarna 35 possession og 27 setnihálleg en á móti þá voru þessi leikmenn sem að þurfa að skila einhverju á Chelsea sóknarlega hvort sem það var Mudrik eða Jackson voru þeir bara ekki að fara í gegnum okkur og við erum samt að tala það mér var strengt ekki geta neitt í leiknum varnarlega sérstaklega við vorum lausir hann á viðsvæðinu og Chelsea var ekki að einhvern veginn að bakka neitt rosalega mikið upp Pochettino, það ef hann stærst úrslit í suma verða það að gera eitt eitt jafntöflu í Liverpooli sem er laskað þá er það eitthvað sem ráttur að koma ljós
ég er nú alls ekki að tala um að segja hann stærst úrslit ég er meira ágjörð að hann ná að byggja ofan á svona leik með þetta telsili sko,
já, við skulum sjá til um það ég er enda viðkynni það, ég hérna, er alveg dottinn á vagnin með það sem að kannski voru aðeins að tala um þetta leikinn og spurja því hvað er það sem að Pochettino á þá að fara að gera núna sem að á að fara að breyta einhverju sko hann er greinileg ekki að kaupa leikmenn ég held að Pochettino hafði ekki keft þessa þrjá ég held að Todd Pooley segja að kaupa þessa leikmenn það er engin lógik í því að vera nú búin að kaupa þrjá miðjumenn sem að spila nokkurn í sömu stöðuna Óli segir kannski 8 en hinn eru 6 og 8
Óli segir Þvist, kantur
Óli segir kantur já, sko,
en sko að við setjum upp með það einhvern veginn þetta er mikið flæð á því og við skulum bara sjá til hérna, ég er ekkit á því að þessi leikur helgina að við sýnt eitthvað merki að Chelsea hefði farið á eitthvað stað ef við hefðum legið undir einhverjum svakalegum sóknum að þeir eru að vera fljói í gegnum okkur og setið fullt að dauðafærum þá er ekki að sé einhverjum stað en
Já, ég held að þeir verði alveg með þessari allavega mestardeildar baráttu þeir náttúrulega eiga með innkaup og hópa vera náttúrulega bara í titil umræðinu sko. Það er rauninni að síðast tímpul er galið en hérna byrjum að þessi, förum að þessi setni hálfleikinn Steinin þá hafði ekki verið neinn mörk út af því eins og Maggi segir að Liverpool, mér finnst það enga við samfærdir í þessum leik en með að við færi og hérna vafadrið þá náttúrulega áttu Liverpool meira skilið af, eða meira innistæði fyrir það að klára hennar leik heldur en ekki og þið verði náttúrulega einhvern veginn útskýra fyrir mig hvernig þetta er ekki hendi til dæmis í skallan hjá Díaz á skallamarkið og það er ekki eins og sem með eðlilega stöðu á höndunum og ég myndi skýta það móti sér óvart eða hvað hann stoppar bara bolta sem er á leiði markið alveg átta markið og hérna og kemst upp með hann dómar er ekki eins og sendur í skjáin mér finnst ógeðslega pirrandi hvað við komum inn í þetta síðasta tímabil á rosalega sömu nótum og síðasta tímabil var
Já, ég meina mínum augum var þetta svo klir handból að það hálfa verið hellingur ég meina hann er engan veginn með hendina í eðlilegri stöðu hann er með hana upprétta jú, hún er ekki droslega langt frá líkamanum en hún er samt vel út frá líkamanum hann er klárlega að koma í veg fyrir þennan skalla á markið þannig að mér fannst það bara stórkostlega galið að hann skildi ekki vera allan að sendur í skjáin til að meta þetta sjálfur en það er bara við erum bara við sama heikarsotni þegar það kemur að þessum vardómum þeir verðast sjálf hlutuna með öðru ljósi sko.
En annars að leiknusteginni þá var alltaf ljóst að sko Klopp var sem er kannski ekki nýtt en hann var mjög líflegur á hliðalínu og ég held að Ian Doyle eða ykkur á Echo sem var hann í fjölmiðlastúkunum var að segja að það þyrfti eiginlega að vera player cam á honum úti, hann var greinlega ekki sáttur við varnarleikinn hjá Liverpool, mér fannst það sérstaklega á sem kafla, mér fannst það gjöss, ég var að vera geðvökur þegar mér fannst bara Chelsea grimmar í alla bolta, unnu alla setni bolta og fengur reyndar mikið lífa hjá hérna dómarunum hérna frá Manchester sem var nú bara komin á miðjuna hjá þeim á tímabili að blokka súbúrslagi en hérna ég skil það vel að hann hafi verið þessi leikur situr örugglega í og það er smá áhyggjefni þetta, mér fannst þetta svona kannski ekki jafnslæmt og fúlamleikurinn í fyrra mér fannst svona einhverleiti einkenni þessa liðupúliði væri svona aðeins þungt
Já, mér fannst samt svona betri frammistöður frá einstakir leikmannum það eru nokkrar slæmar frammistöður en margar líka nokkrar bjartir punktar það hefur mikið verið rætt um að liðupúli átti bara eitt skot á markið minni með að þetta hafa verið á móti fjórum við skulum ekki gleyma því að Sala á ég held að það hafa verið fyrirháleik á skot í þörslána Virgil van Dijk á því líka martilurinn sem að bara sleikir hérna samskiptin. Núnes á mjög gott skotan í restina sem að tekur smá deflekt af varnamanni og fer þá bara hérna sleikir stöngina framhjá. Við vorum alveg í sjensum og ég alveg samanlæði sem makkir að tala mér fannst við ekkit eitthvað minna skilið út úr þessu leik heldur en Chelsea og meira ef eitthvað er út af því að bara þetta stóra atriði sem að þessi vítadómur en ég get alveg skilið Klopp að hann sé ekki sáttur við ákveðna hluti sérstaklega hvernig við vorum að berjast inn á vellinum ég er alveg sammála því sem voru að segja á þannig að mér fannst við oft vera undir bara í grimmt að þeir hendur sér í bolta þar sem við vorum svona nánast að bakka út þannig að þetta var mér fannst við allan að vera nærði heilt yfir að vinna þannig að leik heldur en Chelsea
Áhugavert líka Maggi í hvað, ég held að sinni bara 72 minntu búnir eitthvað svoleiðis þegar hann tekur bæði Sala og Díaz af allir mennir þessum sköpun og markið hjá Liverpool og stóru færin hinn að hann tekur út að 20 minntur eftir örgla hátt í tíminn og uppáta tími með venjulega leiki og hérna og hendir sko Harvey Elliott og Ben Doak, mér finnst að næstu stærri frétta Ben Doak hafi fengið að koma inn á í fyrsta leik og bara með allt undir heldur per se að taka sala út á úti mér fannst hann ekki samfærið í setna sem dæmi sko.
Já, ég bara sammálaður í því það var þetta bara stór við erum búin að tala það Ben Doak sé búin að spila sinni það að vera partur af sem hópi og mér, hann náttúrulega fékk bara ekkert boltan strákurinn ég man ekki hvort það var ekko þessi samvill sem ákvað bara dæmon ekki vegna það var ósangjart að hérna, hann hefði fengið tvær snertingar eftir hann kom inn á mér fannst Elliot klárlega að koma vel inn á það er auðvitað eitthvað sem að eftir á að hyggja Sala náttúrulega lagði upp markið okkar með frábæri sendingu og skoraði og ég er ekkit endilega sammála því að hann eigi bara ekki verið inn á en þú veist, ég er hættur ergjum á því Klopp er þar og það er allt í góða lagi að kippa mönum út af því hann var auðvitað ekkit búin að vera góður ég hef alveg
en heldur að Dók sé að fara þetta sé að fara að verða, sko, hann sé komin þetta nála tópnum í framhaldunum
já, ég það var auðvitað bara í alveg, við stöndum alveg við það heldur sem við sögðum síðast að hann er náttúrulega bara alltaf öðru í sér leikmaður og það er kannski það sem mér fannst erfitt í þessu að þegar hann fekk boltan þá kerði hann á þennan ágæta bakvörð og var strax búin að koma honum í ákveðin vandræði þessu bara tókst þeim ekki því að mér fannst miðjan þarna að vera alveg búin að doldið tapa öllu sínu uppspili það var kannski það sem mjög erfiðast að horfa við heldum bara ekkit boltanum því að við spörkum honum bara frá okkur og saman hvort þó eru varnamenni sem spörkum honum langt út í loftið eða miðjan sem bara áttu við einhverja vondar sendingar sem endur að finnst á varnamanni þannig að það kannski þetta er strákur sem að þetta bara þarf að fá boltan og minna, hann hefur alveg sýnt það í undirbúningsleikjunum að þó hann sé bara 17 ára þá hefur hann sprengju og hraðin hans er ótrúlegur og hérna mér finnst það bara í sjálfu sér bara ekkert nema jákvætt við töpum ekki leiknum við grenjum ekkert stig á Stamford Bridge skilur við og þegar maður vilja meira þú veist að þá er þetta úrslitin eru bara allt í góða lagi og að fínta blóðgan þarna og fyrst hann kom inn á Stamford Bridge þá hlýtur hann að vera í plönunum þegar við förum að spila leiki og liðum sem líki ennþá aftar og bjóðu upp á það að við þurfum að fá leikmenn sem að hlaupa á þá en ég hefði alveg vilja að halda Mo Salah inni vegna að Mo Salah er eini leikmaðurinn hingað til ég held að Dominik Soboslai geta orðið það sem býr til marku bara engu reyndar hefur geggjað að sjá Núnes markið leikað þann inn því að þú veist við höfum ekkit mikið að leikmanninn sem að búa til marku bara engu og þess vegna var ég ekkit endilega glaður að Salah fara út á undan einhverjum öðrum en á móti fannst mér bara fínt að sjá Dók þann inni það bara gleður mig og ég fer ekki dóna því að hann ná eftir að spila hlutverki í þessu liði vetur og bara þá var eins gott að hann fáið bara að gera það strax
Þetta er spennandi, heldur hann verði ekki flottur stein í hérna þriðja búningum hjá Liverpool sem er ég hann er komin í Jóa útterja núna
Er hann komin í Jóa útterja þriði? Ég held að hann sé ekki komin ennþá við erum að tjekka á vita hvenær hann er að fara að fá hann en annar búningurinn er löngu komin og
Nei, fyrirgeðu, ég er að tala annar búningur hann er komin á þessi græn og hvíti og svo að fjólubláu þetta, það er alltaf sko. Ég held að Elliot tekur sér vel út í honum sko.
Já, ég meina, hérna, afadrengurinn sagði bara, sagði við mig núna þegar vorum að horfa á leikinn, afi, ég ætla að fá Sala aftan á einn, ég ætla að fá, hérna, ég ætla að fá Díaz aftan á einn, ég ætla að fá, hérna, var ekki hverja, tvo hann taldi upp í viðbót, en ég sagði bara, allar að fá þið fjóra búninga, já, ertu búin að sjá þriða búningi, maður, hann er fjólublár og síðan var hann búin að sjá Átnastein son minn í öðrum búningnum og hann er svona cirka 300% flottar í svona face to face heldur en er að mynd og síðan er náttúrulega markmannsbúningurinn svarti, svo sturlaður, þannig að Jói Úteri verði með þetta allt á reiðum höndum, þeir eru sá þriðji hlýtur að vera bara rétt á dottinn inn til þeirra, þessi fjólblói.
Nokkulega, en Steini, ég hérna aðeins tökum kannski punta líka bara úr þessum leik, ég til dæmis fyrir mitt leiti er og hef ekki verið það neitt sérstaklega og mér finnst þetta leikkerfi ekki henta þessum hópu, auðvitað geti það breyst með leikmannakaupum, en mér finnst einhvern veginn, sko, ég er eiginlega meira vonast eftir leikmannakaupum sem gera það verkum við þurfum ekki spilda leikkerfi heldur en að kaupa leikmann sem henta inn í það. Maður veit ekki alveg hvernig, það er kannski gallin við Liverpool, maður veit ekki alveg hvernig þeir eru að hugsa að skipulagi til framtíðan. Svo getur vel verið að við séum bara ennþá í ykkur transition fasa sem að, þú veist, sem þetta liði verði allt annað skrýmsli þegar þetta svo axvíli fer að virka, skilur við höfum alveg séð það áður hjá Klopp.
Ég held að sé bara mikilvægt að við getum spila meira en eitt leikkerfi, að við getum verið að svissa á milli. Ég meina, mér varst ekkert að leikkerfinu fyrstu 30 mínútur í þessum leik. Ég finnst bara virkilega flottir og vorum bara svona nokkrum sentimetrum frá því að bara steamrolla yfir leikinn, þannig að það er svo einfalt að fara að fjallum leikkerfin að þau verk ekki svona, ég get alveg kvitta undir það að oft á tíðum að þá erum við svolítið svona opnir tilbaka í þessu leikkerfi og svona til lengri tíma litið að þá þurfum við að vera með miðvörð ef við ætlum að spila þetta kerfi það sem að Trent er að fara svona miðina, þá þurfum við miðvörðin í staðan fyrir Robbo í ákveðnum leikjum, en með að spila með svona fjóra sóknamenn inn í þessu kerfi og held ég að geti alveg skýt virkað á móti þessum minni liðum, það sem að liggja alveg tilbaka og sprengja, þá held ég að það geti virkað bara mjög vel. Þannig að ég er ekki alveg þar að mér finnist kerfið per se, ég meina það skýt virkaði fyrir okkur síðustu, hvað voru það 12 leikirnir á síðasta tímabili, við bara fórum á virkilega flott rönn þar. Þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt að Klopp sé bara með okkur vopni í búrinu og geti bara verið að svissa svolítið á milli eftir því hvaða leikmann hann er með inn á í hver skipti.
Ég veit að deili alveg þegar ég skoði með Steina að Gakpo alveg geta verið í einhverju leikjum, þú var alls ekki virkað þarna, það var bara
alls ekki þessu leik, alls ekki
númer á stort í þetta, en sko það er alltaf bara þannig að ég bara, við rættum að þetta síðast, við erum kannski ekki dendilega að fara aftur í það að ef við fáum ekki þennan miðjumann eða miðjumenn sem geta leist þessa sexu stöðu, þá verður hann að breyta leikkerfinu. Það er bara mín bjargvasta skoðun, þá þarf hann bara að falla trettnir í bakurinn. Ég reyndar hefa áhyggjur af því að Trent syngdi bara ekkert í þessum leik, þannig að ég veit ekki hvort það var bara lélegur leikur hjá honum eða hvort að mótirinn hefur einhvern veginn náða neutralisir hann. Hann bara átti ekki þátt í eiginlega neinu upplaupi í sóknarlega og hann var hræðilega og varnarlega. Þannig að ef að við náum ekki að fá reyna sexu sem að getur stottið inn í þessi svæði og hleyft honum lausum og með sexu sem getur haldið boltanum og komið honum á næstu menn, því það var auðvitað það sem ég var að vera líka vandinn hjá þeim skiljanlega og makkalistur og sópaslæði sem við erum auðvitað bara nýjir inn í þessu. Það er auðvitað vandinn sem það er, þannig að ef að menn ná ekki að kaupa leikmann sem er í þeim gæðum að við getum spilað með bara vardar miðjum fyrir aftan þessa tvo, þá verðum við að fara í það að einhvern veginn teikna upp annað. Við getum ekki skilið þessi svæði eftir, við getum ekki einhvern veginn stólað á það að pressan sem að við vorum með í 25. mínútur haldi í 90 mínútur. Þannig að það er svo margt sem ræðist að því hvaða leikmönnum fáum inn fyrir 1. september að það hálfa verið hellingur. Ég gæti ekki verið meira sammála því sem þið eru að tala um að það er frábært að eiga möguleika því að spila með ólíkar útgáfur af kerfi. Klopp er ekkit mikið kannski flakka með leikja með kerfið, en þegar hann er komið með ólíka leikmenn þá þá eigum við alveg að geta séð það gerast að menn geti aðeins fært til og látið til þess að vera að spila miðið á móti liðanum sem að bara við sjáum næstu helgi vantala Bornóð leggjast bara frekar djúft niður þá eru það alveg opnin en til þess að svo mikið verða þá verða menn að leysa þetta þennan vanda sem við vorum í helgin og ég held að algjörlega sammála ykkur með það að kannski vorum við einhvern veginn linir eða letum ítökur út í stöðum en það ræðist líka af því að við náðum bara ekkert að haldi í boltan við fengum aldrei einhvern veginn tíma til þess að stilla liðin okkur upp nefn í vörn og þá dettur hún í þann fas að standa bara að þér sitja og bíða og reyna að beita skyndisóknum sem hefur ekkert verið okkar leið þannig að ég held að þetta sé við getum ekkert fyrir enn fyrsta september eða jafnvel 20. september þegar búið að loka arabíska glugganum sem að verðist bara aldrei ætla að lokast einhvern veginn þá einhvern veginn getum við kannski frekar séð hvaða möguleika hægt að nýta til þess að svona nýta þá leikmenn sem verða í liðinu sko.
Já, þetta er alveg áhugavert eins og Trent hefur talað sko, að stundum ef hann er inn á miðjunni að þá dettur hann niður í miðvörð og Konati út hægramenn og hita kortið yfir hvað þeir voru í leiknum svona stiður svolítið það í þessu leik Gakpo til dæmis eins og segir er það mjög spes að sjá hita kortið honum er mjög mikið vinstramenn og svo inn á miðri miðjunni og hann virtist náttúrulega bara eins og segir við virkuðum bara tímabilið hans mikið innum færri þegar hann var að reyna að leysa þetta hlutverk auðvitað er ógeðslega erfitt fyrir hann að ætlast þess að hann sé ykkur gamebreytir á útivættu móti Stanford Bridge í kerfi sem hann er ekki þekktur eða vanur að spila með tvo nýja miðjumenn með sér þú veist við verðum að vantala að gefa okkur aðeins meiri tíma í svoleiðis en að því sögðu þú veist ég veit ekki hvort þessi enn einu sinni hérna Alisson Becker eða hvort við jafnvel til dæmis Mac Allister sem ég fórst nú koma flott út úr þessu eða hérna miðvörðin áttu líka ágætist leik en fyrsti alvöru Steini, alvöru fagmaður vikunar í bóði húsmunar, er það ekki hérna ykkur af þessum eða ertu með aðrar hugmyndir þar og hvað er hann að fara að vinna með
sko, mér fannst ógeðslega gaman og finnst ógeðslega gaman að horfa Mac Allister spila hann er að koma mér á óvart hann er með ennþá meiri gæði í sér hann er svo góður í fótbolta, það er alveg unun að fylgjast með hann og ég var líka á margan hátt impressed með Szoboszlai í þessum leik auðvitað að setja þetta á Allison en ég bara fyrsti fagmaði vikunar á þessu tíðanbili í mínum huga er Alexis Mac Allister ég er bara hans unun að horfa á drengin inn á fótboltavöllunum og hann var ekki í sinni uppáhald stöðu en sendinginans hvernig hann pikkaði út sendinguna fram á sala sendingin frá sala reyndar alveg geðsjúk líka og ekki síður en mér fannst já, unun að horfa Garri Alexis
að líka hendar hann helviti vel úti, hann er örgulega nýfluttur sko.
Hann er nýfluttur og við ætlum að láta hann fá ef hann hefur tíma í vikunni það er reyndar leikunar strax næstu helgi að þá er hann að fara að fá svona Milwaukee set bara með borvilum og hérna hjólsög og öllum græjum þannig að það er ríkalega ég segi það bara sem nokkurs konar fagmaður sjálfur sem er búin að vera að gera pall og ýmislegt að það er ekkit smá alvöru að vera með svona sett
algjörlega herðu, eitt aðeins bara varandi hérna förum við að því kannski umferðina almennt og hinliðin en hérna hvernig fannst ykkur þeir eru báðir sko báðir eru þeir svona dómaranördar og ég var með ykkur í partí núna um helgina það sem voru fleiri dómaranördar og hérna þá var verið að taka sko þessa umræðu hérna þetta var fullmikil áherslarinn á dómgæslu mér er að segja sko skemmtiatriði var tekið sjönghæð inn í það en hérna hvernig finnst ykkur þessar reglubreytingar á hérna og hvað ég segja, þetta er ekki kannski ekki reglubreytingar, þetta eru nýjar áherslur í dómgæslu sem að koma inn í þetta og við erum alltaf sáum það í okkar leik og fleiri leikum í þessari umferð.
Já, ef ég má byrja þá bara finnst mér þetta frábæra breytingar og hérna þær eru nokkrar, eina af þeim er að það nú má bara einn úr hérna liðstjórn standa í einu í boðvangi og það finnst mér bara að vera frábært mál og Jörgen Klopp grínast nú með það að þetta væri það myndi ekkit lið hérna já, þetta myndi ekki valda á andræðum hjá neinu liðin nema einu og hann nefndi Newcastle þar og en eins og hann sagði það, þetta er búið að vera gegnum gangandi í mestardeildinni þannig að hann er vanur þessu en ég er mjög ánægð með að það er að taka á time wasting og bara lengja upp á tíma því að þetta er gjörsamlega óþólandi þegar að lið mega að koma eins og við höfum síða allt og oft á Anfield og bara taka sér mínútur í útspörk og mínútur í innköst það er bara snargalið þannig að vonandi verður þetta til þess að leikurinn breytist bara þann hátt að menn hætti þessari vitleysu og síðan er ég líka mjög ánægð með þetta að það sé verið að taka á því að þú sért að heimta gult spjald á andstæðingin og fáu bara gult spjald að launum strax auðvitað er þetta hars eins og í þessum leika því að ég ætla ekki að nú er það ekkit í bara Leopold átt heldur í báðar áttir að það voru þarna tvö brot sem að algjörlega verskulduðu guldspjald og leikmennin er báðum guldspjald en einhver síður að þá munum menn hætta því að byggjum þetta guldspjald þegar mennum er refsa fyrir
en sleppur sko spjaldin á hinn sem að brautir henni
það er nú bara út af því að hann átti bara mjög dapran dag hann Taylor frændiðin það er ekkit, hann átti náttúrulega bara að spjalda fyrir bæði brotin og þá hefði hitt heldur ekkit gerst þannig að það, en ég er bara mjög ánægður að menn séu samt að taka á þessu og eins svona einhverju hóptuði þannig að ég er bara mjög ánægður með þessar áherslu breytingar en ég er bara því miður hef ég svo takmarkað að trúa á því að þeir nái að finna þessa línu og bara halda henni út leiktíðina því miður er ég svolítið hættur að þetta sé bara núna í byrjun og síðan svona bara fjarið þetta út
að Trent verði eini og leikmann Liverpoolur eini sem fái gult fyrir leiktöfi innkast á 60. mínútu það var nú eiginlega alveg eftir í rauninni sko, þetta virkaði svona svipaði svo allir svona spjaldið í fyrra en þú veist, ég er alveg fylgjandi þessu ef þetta er línan út mótið það veit, flýta að leika allverulega en Maggi, mér finnst megnið af þessu vera til nú þegar í regluverkinu, þeir eru bara loksins að framfylgja því og svo náttúrulega líka erum við núna að byrja með þennan uppbótu tíma eins og var að háum, er það ekki breyting til batnaðar?
Jú, sannlega, ég er algjörlega samanlega steina með þetta allt bara koma vel út og þessi uppbótu tíma pæling er náttúrulega bara sannlega svo sem að hefur verið að kalla eftir og ég hérna og glaði með það að hérna ég held að þetta í þessum leikju sem ég hef verið að dæmi jötnum dildum og niður frá þá hef ég hýklust gert þetta bara ég, þú veist að það er bara þannig að það er lenska menn fari í einhverja vitleysu og liggi í grasinu í 2-3 mínútur eða telja sig geta gert þannig einhvern veginn dreipinu í tempo og ég held að þetta muni bara hafa góð áhrif lengdra þetta er ég sammála því að það er alltaf fótbolti hefur þetta þá sérstu þú getur ekkert sest á bekkinn og hvíldu og komið aftur inn á þannig að þeirra leikirnir eru núna kannski farnir að leika, var leikur í voru að horfa í dag já, Darby sem var með sko 6 mínútur í viðbúta tími fyrir á leik og 9 í setni þannig að sá leikur var 105 mínútur þannig að þetta er það þannig að þetta lengir leikina og menn þurfa bara að standa klarið því en ég held að til lengri tíma þá muni þetta einfallega því að það að menn kötti þessa leiðinlegu siði bara út úr boltanum og það er bara þannig að það er auðvitað það sem tilgangurinn á að vera með öllum þessum breytingum sem ég held að allar geti orðið að finna góða þó ég sé samvalast einn í því þetta er að slípa svolítið til hvernig menn gera þetta allt sko að þá er þetta bara eitthvað sem bara það er bara þannig að eitthvað svona hænur sálfræði með það að hver skipting taki bara halva mínútu, bara ég skora á okkur að fara á fótboltaleiki og stundum sjá hvað skipting getur tekið langan tíma þegar menn vita það að ég hef alveg verið innan þjálfara sem að hafa það taktik að reyna að láta skiptinguna vera mínútu eða einu og halva því að það er ekki að taka nema halva það er alls konar svona úrsegir sem að einfalt er að slíta út með því að gera þetta bara svona þannig að ég held að það þá ég sé sammálar því að það er alveg máli að segja það að þetta hefur alveg verið einhverjir möguleikar hjá dómurum að gera ekki um tíðan en nú er áherslan orðin þessu og það er auðvitað tölvur breyting þegar áherslunar er orðin þessar.
Ég held reyndar Maggi að við séum ekkert að fara lengi að leikina neitt. Þetta er búið að færast svo í aukana síðustu ár að menn er að nota þessa taktik að drepa niður tempo og annars slíkt með því að taka allan tíma. Ég man ekki eftir þessum svona miklum leiktöfum hérna fyrir nokkrum árum síðan og þannig ég held að þetta fyrst í aukana
sá við leikinn eins og ég man ekki held að veri brent fór tóttina það sem uppbóta tíminu í restinu var bara eitthvað þrjár myndur bara ha, þú veist, leikurum var 2-2 bæði liður að reyna að vinna þegar voru ekkert að tefja þá var þetta bara nokkuð normál sko allt í góðu með það Steini, ég hitti framkvæmdastjórann í auguverkjum helgina hann var nú heldur betur brattur hann er búinn að bynda sér svo hressil í hafna fyrir því að því eða þið kíkið fram hjá álverunum þá ætti þið að sjá rauðu undurföru augverkbílina og hérna en ég meina, þú veist, er þetta ekki alltaf þannig ef að makka allir til þess að fara að byggja hús hérna á Íslandi þá getur hann alveg ringt í hauk og reynda að fá hann í hellur og hérna gröft og eitthvað svo leiði sko.
Jú, bara, jú, neymit það er að gera þetta allt og í stóru stíl og þeir eru líka til fyrirmyndar í umferðinu bara alltaf með fallegu rauðu vörubílunum sína þó að umferðin í ensku hafi nú ekki verið beint til fyrirmyndar
svona, ég líka veit ekki af hverju Haukur var svona áfjóður í að koma því að í þessum þætti að við unnum hann í golfi
vildi hann að ég tækja það fram
já, var hann baðið sérstaklega það því við vel fáið þetta nú í baki resta golfvöldinu já þetta var hressleikinn Maggi, þessi umferð samt sko heilt yfir ég veit ekki, kannski full lítið í glasinu eins og ég sagði við, það var lítið í glasinu og bara fá sér klárað að fá sér annað en hérna, það var ekkit rosalega margt jákvætt við þessa umferð og þessa viku, þannig séð frá sjónarhóli Liverpool, þetta fáum við þetta leikmanna kaupa transfer fíaskó bara strax í aðranda leiksins og þeir fara báðir til Chelsea eftir en ég heldur þetta að Liverpool blaðmenn hafa nú staðfest að Liverpool bauð ekkert aftur í Lavia þannig að það var nú þeir bökkuðu bara út úr þeim díl þeir fóru í Cassetto að því er virðist en úrslitin voru nú að flest þannig að hérna, þessi lið sem við svona gerir að fyrir að vera að keppa við unnu sína leiki þó að alls ekki verið falla í öllum tilökum.
Nei, ég samfála því og þessi umferð var náttúrulega bara svolítið þessum andar sem að bara hræðslan mín hefur verið í öttur að þú veist, ég meina ég horfði á Arsenal, ég horfði nú ekki á Manchester United nema bara highlight sinni í gærkvöldi á Sky og veist, Arsenal United vinna leiki á þess að spila vel og meina, Newcastle og City áttu frábæra leiki ég hérna, horfði aðeins á þennan Newcastle leik þeir náttúrulega litu bara ógæslega vel út vonandi voru bara Aston Villa oft egi því að þetta var spútninglið þá var það Newcastle mestarar ég er ekki alveg á því. En þeir voru í þessum highlight sem ég sá hérna á sunnudeginum bara gjörsamlega völdru vil að leiði niður.
Ég skal nú taka fram reynda Maggi eins og var þetta spá sem varum að tala í síðasta þætti að Tyrone Mings og Buendía er nú heldur betur að svona
eru
högg í þetta lið sko.
Já, ég sammála því, en það er kannski erum þetta að taka einn leik til þess að dæma það, við erum strax lentir og eftir á í þessari stíðatalningu, er aftur, þú veist, jafntöfli og Stamford Bridge hafa aldrei verið vond úrslit og ef við vinnum restur af leikjónu þá erum við alveg glaðið, sko. Þannig að þessi umferð var alveg á þeim staðnum sem að ég held að við ekki, það voru engin óvand úrslit þarna, bara sama hver þau voru, það er alveg ljóstmál að vinnur okkar í Luton og Sheffield United eru strax svona stönda stimplar sinni ákveðna vanda og hinn liðin sem að
Börnlega var svo sem ekki samfærdi
Nei, alls ekki og Everton tapar fyrir Fulham, reyndar var Leno valið maður leiksins þar svo ég en þú veist þetta var bara vond helgi að fíliðinu kannski má segja það með ef við erum rosa leiðir en ég heldur við séum ekki að keppa það sitt í þá er þetta frétta þannig að þrjóttum dagsins að þá þetta brýni ekki með fyrir en á jólatörninni og það mun hafa áhrif á sittilið sem er búið að missa Gundogan og að því við töluðum það síðast að sitti eftir að kaupa það að vera núna búin að missa Gundogan og hérna Maris alveg og þetta brýni núna næstu 17 deildarleikin eins og þau tölva skæði kvöld mun nú sennilega því að það að veski verði rifið upp og eftir að á næstu dögum hver að það verður á svolítið að koma í ljós þannig að það getur auðvitað verið stór frétt inn í þessa titlbar og þegar sýtti verður áhaldi brunni núna
og þeir voru náttúrulega að fara að kaupa hvort þið er í þessu viku allir klára ekki gluggan með einhverjum tveimur leikmanni kaupið þetta er eiga nú spennandi leikmann líka í liðinu allir leysi ekki til dæmis þetta með að Phil Foden eitthvað svoleiðis fái aftur stærra pláss í liðinu það vantar svo mikið
já, ég
með De Bruyne bara nei, það, já, þetta klálega hefur klála þetta að
býta hægt og rólega að fara því að vera besta tíjan, ég að vera besta 18 og 10 og miðjumaður bara eins og geta verið besti þannig að það geta orðið vesinn og svona alltaf þessi ég lenni ekki að tala um hennan Úlfa Leik sko, þetta var United Úlfana, þetta var þetta við erum að tala um og það er kannski þessna sem að kannski minna tala um þess að hendi sem að ég svo fullkomlega samhála steina í að ég skil ekki hvernig við fengum ekki víti að þá hverfur það í þessu magnaða atviki í lokin þar sem að Andri og Anna tekur eitt af sinni viltu útlöfum sem hann er alveg þekktur fyrir og hálfur rótar tvo leikmenn og sleppur bara með það þú veist það er náttúrulega bara eitthvað sem að maður ágætt endilega að vera eða tímun í ergja sjá en það var þetta bara gjörsamlega galið og hvort það er meistara efni eða mun hjálpa til eða vera sennan menn búin að gleyma þessu þegar þetta verið gert upp í maí en það var þetta alveg með ólíkindum atvik að sjá gerast í deild sem að segist er að besta deild í heimi að þessi farsi verið sá að dómarin sitt í kallar í varum og því álvarinn fá þessu gult spjald og það líða einhverja 500 eftir leikinn þá var yfirmaðurinn búin að setja sér sambandinn og bíðast afsökunina, þá má ekki taka spjaldið tilbaka þetta er svo,
þetta var svo
svakalega súrt að horfa á þetta hérna, að þú veist, maður bara einhvern veginn, svo Steini sagði veist, það eru þetta ákveðin breyta í þessum mennska bolta og nú verðum maður svolítið að passa sig því að ég gerir mig fulla grein fyrir því að ég verður að gera töluvert af mistökum því að ég er með þess
að flötu
í fjórhaldsle svona bleitant minnstök verða eins og þessi
þetta er svo bara ófyrirgefnilegt eiginlega hann úti, hann er bara með þau fram að sér sko.
Þetta er svo galið og það, mér finnst þó jákvætt að bara stundum hafa eitthvað nýja reynt að byrja með einhver þvælum einhverja, þú veist, einhverja líkamstöðu eða eitthvað dæmi að eitthvað annað verið, en þarna verðist bara Moss hafa beðist afsökunar og gefið stjórana bara leið til að fara með það í viðtölin og það er bara jákvætt, ég, veist, menn verða að óna upp í það þegar að gera svona rosalegar vitleysur þetta var svakalegt moment og bara skilda á milli þess að allt inn eftir leik var allir að tala um það óna annað var það sem United vantaði ef að þetta dómarin er bara gert það var rétt að þá hefði óna annað sennilega tapað þessum tveimur stjóðum eða mögulega var það vitið en það nátti Úlfarnir svo sannarlega að fá vitið og þeir náttúrulega geta kannski sjálfum sér kennt í að færin sem þið fengur til að skora í leiknum áður United skora voru náttúrulega ekki bara eitt eða tvö eða góð, þetta voru bara þrjú ég bara algjör sitt er dauða færi sem þið er að klára á venjulegum degi sem þið ger ekki
og verður
ljóvartíð, við einhvernig vorum búin að afskrifa þá
já, og verður kannski vesinni að þeim í vetur að þeir náttúrulega seldu Jimenez og vantar kannski, já. Vantar skora en hérna
þeir getur að hugga sig við það, það er búið að setja þá í kæli bæði dómarinn og vardómarinn alveg rosalega
þetta er mjög mikið lítur að líða vel með það núna
ég er nokkuð vissum, nú er ég búin að ræða við nokkra United menn í dag sem eru mjög harðir og hérna allir náttúrulega á því að þetta var náttúrulega glórulaust dómur sem þeir grettaðu þarna en það var ekki bara maður sjálfur þar sem maður horfði á þessum leik við værum gjörsamlega hoppandi gargandi vitlusir þó að Liverpool hefðu unnið ef að Liverpool hefðu sýnt þessa frammeistöðu sem að United sýndi í þessum leik
Þetta sá mann og flestum ferstu United mönnum að þeir voru ekkit upprifnir sérstaklega með þessa með hennar leik sko.
Alls ekki og ég meina þetta svona gefur ekki góð fyrirheit hjá þeim sko.
Aðeins bara í restin á þessu umferðu því ég horfði nú svolítið á hérna, tóttina leikin þeir virku nú bara alveg ágætlega feskir þó er enda kláruð ekki leikin en alltaf stóra fréttin þar Steini er að Kane er á þetta að það gerðist, hann fór til Bayern München, ég er ekkit endilega vissum að þetta muni veikja tóttunarliðið, þetta voru ekkit samfærandi hvort þið er í verið fyrir en það er náttúrulega fróðult að sjá hvernig þið gerði, haldið til dæmis að Richelur sem verið þá hugsa núna sem kannski nýjan ég menna, ég bara ángur ínseld að það sé alveg sem getur verið að spá í og hérna þá eru kannski meira velta fyrir mér allir að þeir leysi þetta svona sv Þú veist, þeir keiftu, ég man ekki hvaða voru 4, 5, 6 sem þeir keiftu þá sem að ég held að bara Eriksson hafi hitt aðrir voru nú ekkit sérstaklega samfærandi
Nei, þetta er alveg þvílíkt áfall fyrir Tottenham ég menna Harry Kane var náttúrulega bara þetta Tottenham lið og bara mörkin sem hann var að skapa ekki bara skora heldur, bara sem hann er að skapa og með sínum laupum hann náttúrulega, eins hundleiðilegur hann er að þá er hann toppklassa framherji, hann er að Nei, tóttina verða í miklu basli ef að þeir bæti ekki eitthvað við og það segir sér bara segir meir en mörg orð að hérna, við erum að tala um að Richarlison sé arftakinn hans og það er bara já, bara þá ertu í vondumálum ef að Richarlison á að stíga í fótspor Harry Kane, þá ertu bara í verulega vondumálum, þannig að ég það getur vel verið að þeir ná að grænt út einhverjum úslitum en svona long term að þá lýst mér að var illa á þetta Tottenham upplegg.
Ég held þessi stjóri geti alveg verið skemmtilegur hérna hjá þeim en nein, þetta verður bara það verður fróð til að sjá hvað að gera við peningin sem að kemur út úr þessari sölu en hérna látum það að liggja mitt hluta og þetta mun þróast eitthvað áfram í framhaldinu en það alltaf bara er áfram gakk, það er heldur betur skildu sigur um næstu helgi því að þetta er heimaleikur móti Bormóð þeir byrja á jafntefli gegn Vestam eru búin að kaupa hellinga leikmönnum og hérna og svona þetta hópinn komi nýr stjóri Liverpool vann þetta lið 9-0 á Anfield en við náttúrulega þú veist fyrsta lagi náttúrulega eigum að vinna svona lið á heimavelli en við töpuðum þessum leik á útivelli í fyrra og það er náttúrulega bara ekkert í boði að tapa aftur stigum á móti Bormóð þegar við ætlum að gera eitthvað þessari deild út af því að þetta maður gerir náttúrulega þessu liði sem var að spá í svona blaðsíðu 2 textaverpinu eftir tímabil og við Liverpool bara vorum að tapa allt og mikið af stigum í þessum leikjum í fyrra.
Já, algjörlega. Það er bara ef það var einhver tíma skildisugur þá er það núna og ég held að ég ljósi þess hvað gengur mikið á svo sem í kringu félagið núna og það er alveg klart mál að það er mikil pressa á leikmennunum að svona að gleðja okkur helgina. Við nennum ekki að sjá jafntefli í fyrra fórum við í hérna, leika móti Palace eftir að hafa gett jafntefli við Fulham og við vitum alveg hvernig það var og hvernig okkur leið eftir þær fyrstu törnumferðir, þannig að ég held að sé bara alveg klart mál að hérna, það er alveg að mínu vildi, mér fannst ennþá og kannski setni alveg hvernig að það vera erfiðari það fannst mér alveg vera ákveðin orka í byrjun leiksin sem að okkar menn síndu sem að ég treysti bara á að menn verði bara tilbúnir í á Anfield og laugardaginn og bara það er náttúrulega bara þannig að þessi sóknar lín okkar á að geta farið í gegnum Bournemouth varnalínuna og hérna á þann hátt sem við viljum að þeir geri. Og þar held ég að leikurinn liggi, ég held að það sem að Vestam náttúrulega líka um helgina voru svona, Vestam er ennþá klárlega búa til lið í kringu sitt lið og sín hóp og hérna áttu nú kannski að vera konur í 2-0 þegar voru nú að skora svona klaffsmark sem að treðið svona þetta stig sko. En ég er að það er bara skipt og klart að eins og hlutinir eru hérna núna og svona ég held ekki að segja eitthvað óvöðurski, ég er svona ákveðin óreð og ákveðin pyrringu sem að menn greina eitthvað félagið á bara því að það að leikmennin sem eru núna þurfa bara sína það að þeir séu nógu góður til þess að klára þessa verkefni og ég líka alveg samanlega því þó reyndar við hún og svo sem heimavelli kannski ekki verið einstur úr að tapa þessum stigum þess útivelli að þá er náttúrulega fyrsti heimaleikur og Anfield á móti svona liði er náttúrulega bara eins mikil skildisugur og hægtir, þannig að við verum bara að stóla það að menn kvitti það út að hafa ekki kannski náðu að klára þrjústínum helgina og bara verði strax konir í efri helmingin og á deildinni bara eftir lögadaginn. Það er bara alveg, það skildu verkefni eins stort og það verður.
Það er ekki rosalega leikmannakaupin, nöfnin sem eru að kaupa, maður er ekki að þekkja þau öll og náttúrulega Bormo og þeir eru náttúrulega svona lið sem á bara að gera þetta eins og Brettonar gera þetta að kaupa leikmenn sem við þekkjum ekki og búa þá og gera þá að alvöru nöfnum og kannski er það eitthvað litið þessir að gera og bara nokkuð háu lefili þeir eru að eyða hellingspeningi sem að þessum leikmennum. Það er aðeins áhugavert til dæmis Steini, þeir eru að með Philip Billing á miðjunni eru núna að bæta við Alex Scott sem var nú lengi í umræðinu hjá okkur sem meina sem væri þá svona þú veist þessi Lavia tegund af leikmannakaupum hinn svona ungi út af því að hann kemur frá Bristol er náttúrulega eitt mesta efnið á Englandi að því er talið er og þeir eru líka held ég búin að virkja klásulun hjá Tyler Adams hjá Leeds og vera að bæta honum við þannig að þeir getur náttúrulega verið að gera svona nokkuð sniða hluti sem að ég veit alltaf ekkert um hennan stjóra en þú veist, kannski lið og skipula sem verður til þess að þeir hérna sé ekkert að fara endilega í fallbaróttu.
Nei, ég bara með við hvað þeir gerði fyrir síðasta tímabil, þeir gerði náttúrulega ekki neitt á markanum þá, náða að halda sér uppi, síðan veit maður ekki hvað svona þeir eru að draga til sinni einhvern Justin Kluivert sem að hefur hvergi virkað Max Aron sem er búin að vera efnandi úr í 25 ár, þannig að þetta getur brugðið til beggja vona hefðum, en þeir eru allan að reyna núna og hérna, ólíkt áður, ólíkt síðasta hérna sumri, þannig að ég gæti alveg trúa því að þeir, og ég er búin að spá þeim að halda sér uppi, en þeir verða bara þarna í sama strögglinu áður, þeir verða ekkit safe fyrir bara líður á.
Nákvæmlega, Steini, við klárum aðeins pælingum Liverpool-leikin en Maggi bara loka spá fyrir leikin áður en ég hérna slekka áður á línunni.
Já, ég hérna, það er ekki mér framöndan í kvöld og nótt. Sko, já, ég held að við séum bara að horfa á þann stað að við verðum að vinna hann leik og við vinnum hann. Ég held að vera ekki rosalega stórt, ég held að við séum að horfa á 3-1 leik. Við erum ennþá að leika mörgum, þannig að ég held að við sjáum fram á fyrsta sigurinn um helgina og það verði 3-1 sigur.
3-1 sigur. Algjörlega, takk fyrir það, Maggi. Steini, spáum aðeins yfir Liverpool-liðutin, eins og segjum að þetta er ekki beint að maður þekki nöfnið David Brooks og byrja leikinni hjá Bormóð sem er áhugavert, hann er allavega komin úr sínum hérna meðslapakka og svo langi skoraði marki, ég bara man ekki hvernig hann hefur verið að standa sig, hann hefur alltaf að tínaði minn, en hérna þetta er alltaf bara eins og önnur liði deildinni, virka liði í mótun, en villi leikja, þannig að það er nægur tími. Ég hugsa Klopp hafi lagt þetta þessar fyrstu, er þetta ekki þrír leikir eða fjórir leikir áður en við förum með landsleikahlýja upp, þannig að hann ætlar að ná ykkur stöðuleiki og spila svona svo til á sama liðinu í eins og getur þessum leik. Væri ekki til dæmis þá, er þetta ekki Curtis Jones eða Thiago sem væri líklegast inn fyrir til dæmis einhvern af Sjóta eða Gakpo eða eitthvað þannig, hvernig, bara sama lið, hvernig sérðu fyrir þeir?
Ég held þetta verði bara líklegast óbreytt lið. Sjóta kendi sér eitthvað aðeins meir meinsanna en hélt síðan áfram leik síðast. Ég er ekkit hoppandi hissa þótt að Núnes kem inn fyrir Sjóta, en hérna annars held ég þetta verði óbreyta því að hann treysti sér alveg í þessa svona fjóra sókna menn heimavelli á móti Bormóð. Þannig að ég held að þessi hárri að tjóður að hann ætla sér að reyna að spila liðinu svolítið í gang, og ég meina hann er ekki komið með varnamiðum og ég held að Thiago og Basiatek séu ennþá búin að vera óstutt á æfingum ennþá til að hann fara að handa það beintinu byrjunlega.
Ástæði fyrir er að spá í þess að kom ykkur póstur frá Thiago í dag svona í Liverpool búningu, svona virkaði svolítið eins og hann væri komin í, væri nærðið að vera klár.
Já, það er, en ég bara held að svona bara með meiðslasögun og annað að hérna, hann tæki ekki neitt síðan, hann er ekki að fara að rössa þeim inn og fljótt, þannig að ég er allavega að ég reikna með því á þessum tímapunkti að liðið verði annarkvæmt alveg eins og síðast eða að Núnes komin í staðan fyrir Sjóta. Það fer bara eftir hvernig Sjóta er eftir höggi sem hann fekk síðast.
Ég ætla að fara á undar, ég vil bara fá alvöru svar, ég ætla að vona að Liverpool liðið sem ég var að vonast eftir núna helgina mæti að móti Borum og þessi 4-0, hendi það. Sóknarmennir sjáum mörkin, ykkur samblandað þeim.
Ég var komið 4-0 í hausinn, þú fórst alveg með þetta. Já, ok, þá fer ég bara í bölsýnina, ég ætla að segja 3-0.
Magnað að við séum svona brattir eftir síðast tímpil og ekki merkilegri framistuð í hérna fyrsta leikan, en svona er þetta bara, við erum að spá 0 mörkum á anstæðingunum móti Liverpool, það eitt og sér eftir að vera frétt, en af hverju ekki að vera bjarsýn?
Why not?
Nákvæmlega, herðu, förum að setja punktin hérna, Steini, við náttúrulega höldum áfram, það verður reyn gullstund svona við að vinna þáttinn. Húsasmiðan, þeir eru náttúrulega með okkur, kíkið á Alexis McAllister, hann verður fagmaði vikunar í húsmiðinu og hérna, er hann ekki að fara árið þarna fyrsta daginn?
Það er mjög stað líklegt.
Verdi travel, það er til dæmis að fá hérna í november, fara með okkur á Brentford leikinn, Liverpool Brentford.
Fá sæti eftir.
Já, með Verdi travel, kíkið á það, auguverk EHF, þeir eru með okkur. Og Jói útferði það sem að Liverpool búningarnir og aðrar annar varningur fæst, bæði tengt Liverpool og hann hefði eitthvað til að selja fyrir önnur liði líka.
Já, en við býðum spenntir, við þurfum bara að pinga vita eða sigga bara hvenar svo fjólubláa kemur inn, hún er sturluð
algjörlega. En þetta er flott í bili. Við heyrumst í, við stefnum á næstu viku og vonandi bara tölvöð brættir með nýjan leikmann og sigur.